Viņš Krievijai pārstāvēs un trenējis regbiju 15 komandas, kas ir profesionālās komandas, kur spēlētāji maksā algas. Tā skaitā viņš arī ir bijis kā treneris ar 7 komandām Maskavā un arī kā profesionāls treneris līdz ar to. Ar 7 izlases komandas lēmums bija piesaistīt, noasistēt un konsultēt ar 7 izlasi. Kā palīgu galvenajam regbija izlases trenerim Edmundsam Šivinskam, jo viņš kā cilvēks no malas un kā savs jums profesionāls un speciālists, viņš noteikti, ka redz kaut kādas lietas, ko mēs, protams, ka varam uzlabot un darīt varbūt nedaudz savādāk vai piekoriģēt kaut kādas lietas, kas saistībā tieši ar septītnieku, jo, 15. septītnieku, protams, kad atšķirās no, ar ātrumu un tādām lietām,